jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jeme ju gjatë 30 minutave vijuese, nga përmbajtë edicionit të pas ditës së veçojmë. Presë që mali zi së shpejti të njohë Kosovën, tha Kryeministri Hashim Thaçi. Moska planifikon të rritë programin humanitar për pakicën serbe në Kosovë. Në rastin e Kosovës, Moska i shkëthyer logjikës tipike sovjetike, përkatësisht obstrukcionizmi diplomatik, thot analisti radios Evropa e Lirë, Patrick Moore. Washingtoni shpreti shqetësuar për vendimin rus të bashkëpunoj me rajonet separatiste të Gjeorgjisë. Në Kinë mbajtën protesta kundër pavarësisë së Tibetit. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim, por fillimisht ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Podgoricë. Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi tha se pret që mali i zi së shpejti të njohë Kosovën. Mali i zi nuk nguron me njohjen e pavarësisë së Kosovës. Jam i bindur se kjo do të ndodhë në një të ardhme të afërt, e transmetuan Thaçi në mediat malazeze. Ai ka shtuar se më e rëndësishmja është që Kosova ka vendosur marrëdhënie të mira me Malin e Zi dhe që si fqinjë të mirë do të bashkëpunojnë në të gjitha fushat me interes të dyanshëm. Mali i zi gjithmonë ka qenë dhe do të jetë një nga destinacionet për turistët kosovar, ka thënë Thaçi. Moskë. Ministri Situatave Emergjente të Rusisë Sergej Shoigu tha se Moska planifikon të rrisë programin humanitar për pakicën serbe në Kosovë. Shoigu tha se Rusia së shpejti do dërgoj rreth 10.000 ton ushqim dhe medikamente për serbet në Kosovë. Gjatë një takimi me ministrin serb të tregtisë Predrag Bubalo, Shoigu ka kërkuar që Parlamenti Serbisë të ratifikoj marrëveshjen për shitjen e monopolit të naftës para zgjedhjeve serbe të 11 majit. Washington. Sekretarja Amerikane e shtetit Condoleezza Rice tha se shtetet e bashkuara janë shumë të shqetsuara me vendimin rus për bashkëpunim me rajonet separatiste të Gjeorgjisë, Osetinë Jugore dhe Abkhazinë. Jemi shumë të shqetsuar me vendimin e presidentit rus. Kam biseduar me ministrin e jashtëm rus dhe presidentin e Gjeorgjisë. Shtetet e bashkuara janë plotësisht të përkushtuara në integritetin territorial të Gjeorgjisë. Ne besojmë se duhet bërë përpjekje për atë që Gjeorgjia planifikon, përpjekjen për marrëveshje me Abkhazinë dhe Osetinë Jugore, tha Rice. Bagdad. Përleshje intenzive kanë shpërthyer sot mes militantëve shiitë dhe forcave të bashkuara amerikane dhe irakiane në lagjen Sadr City të Bagdadit. Në Basra, trupat irakiane të mbështetura nga helikoptera amerikan dhe britanike sulmuan para lagjen Hajania, ku janë përqendruar shumica e forcave të klerikut radikal shiitë Muqtada al-Sadr. Përleshje mes policisë irakiane dhe milicive shiitë u raportuan edhe nga qyteti Nasiriya. Dubai. Ambasadori Pakistanit në Afganistan, i cili u zhduk në muajin shkurt, është paraqitur në një video në televizionin Al Arabia duke thënë se po mbahet nga talebanat. Tariq Azizuddin u shfaq në video incizimi rrethuar nga militantë armatosur. Ambasadori u zhduk në kohën kur po udhëtonte drejt kryeqytetit afgan Kabul nga qyteti veri perëndimor pakistanez Peshawar. Pekin. Sot në disa qytete të Kinës janë mbajtur protesta kundër pavarësisë së Tibetit, me çrast janë bërë edhe thirrje për bojkotimin e prodhimeve franceze. Protestat u mbajtën si reagim ndaj protestave të fundit në Paris gjatë rrugëtimit të pishtarit olimpik. Vjen. Policia Austrisë ka vrarë një rumun dhe plagosur dy të tjerë, të cilët të veshur si oficer policie i kanë plaçkitur njerëzit në autostradat e Austrisë. Incidenti ka ndodhur kur të dyshuarit që paraqiteshin si policë u afruan dy policëve të vërtetë me makinë pa targë afër Vjenës. Kur policia u përpoq të arrestojë, njëri e futi dorën në xhaketë dhe u qelluan nga policia. Dy të tjerët u përpoqën të ikin me makinë, por policia hapi zjarr dhe vrau vozicin, ndërsa bashkëudhëtarit i u plagos. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në rastin e Kosovës, Moska i shkëthyer logjikës tipike sovjetike, përkatësisht obstruksionizmi diplomatik, thot analisti radios Evropa e Lirë, Patrick Moore. Në bisedën që e zhvilloi me Lazim Koci, zoti Moore gjithashtu pohon se Rusia do të bënte mirë nëse do të harronte Kosovën dhe nëse do të ndihmonte miqve të saj në Serbi për të modernizuar ekonominë atjeshme dhe standardin jetësor të popullit serb.
Zoti Moore, unë miku i mbështetur nga grupi i kontaktit, ka kundërshtuar planin e Serbisë për të mbajtur zgjedhje lokale në Kosovë. Njëkohësisht, televizia Vetëvendosje ka paralajmëruar protesta kundër zgjedhjeve serbe në Kosovë. Beogradi mbetet i vendosur për të mbajtur zgjedhjet lokale në Kosovë. A sinjalizon kjo situatë tensionime të reja në hapësirën e Kosovës?
Let us first clarify that there are two issues here.
Fillimisht duhet thënë se këtu kemi të bëjmë me dy çështje, me zgjedhjet parlamentare dhe lokale. Zgjedhjet parlamentare nuk janë problem. Për shembull, kroatët që jetojnë në Gjermani ose kudo tjetër kanë të drejtë të votojnë për zgjedhjet parlamentare të Kroacisë. Në rastin e Kosovës, problemi janë zgjedhjet lokale të serbëve. Përmes zgjedhjeve lokale në Kosovë, Serbia dëshiron të ndërhyjë në një vend tjetër, përkatësisht në Kosovë. Në këtë rast kemi të bëjmë me një testim dhe unë nuk jam i sigurt se çfarë do të ndodhë. Ajo që e di është se Prishtina, UNMIK-u, BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara nuk do të njohin asnjë zyrtar serb që do të thotë se ka siguruar mandatën nga këto zgjedhje.
The UN, the EU and the United States will not recognize any local Serb officials who claim mandates from this election.
Zotimur, njëkohësisht Euleksi është duke u ballafaçuar me probleme. Derisa Rusia e kualifikon si mision ilegal dhe gabim, ka njoftime se edhe disa vendet e bashkimit evropian gjithashtu janë duke shqyrtuar mos pjesmarjen eventuale në këtë mision, derisa stiston ato çështja e ligjshmërisë së tij të mos zgjidhet. Si e komentoni këtë aspekt të çështjes?
This is the fundamental weakness of.
Kjo është një dobësi fundamentale e Bashkimit Evropian dhe kjo është thënë nga politikanë të urtë siç ishte ish kryeministria Britanisë së Madhe Margaret Thatcher. 27 vende anëtare të BE-s kanë 27 interesa të ndryshme nacionale dhe rrjedhimisht nuk mund të ketë politikë unike të jashtme dhe as të sigurisë, sepse në fakt Bashkimi Evropian kontrollohet nga Franca dhe Gjermania. Parisi, Berlini bashkë me Londrën, Romën dhe qendra tjera mbështesin Euleksin dhe rrjedhimisht ky mision do të ecë përpara pavarësisht nëse në të nuk do të marrin pjesë Spanja dhe ndonjë vend tjetër. Pyetja esenciale është kjo, a do të presë Euleksi miratimin nga serbët, që nuk do të vi kur, para se të vendoset në veri, apo ndoshta dikush duhet të mbështese Euleksin ushtarakisht në këtë qëllim dhe kush do tjetë ky?
Zotimur ambasadori i Rusisë në Bashkimin Evropian, Vladimir Chizov, ka sinjalizuar kundër vendosjes së Euleksit në gjithë territorin e Kosovës dhe ka shtuar se rruga e vetme për të vazhduar me procesin është vazhdimi i bisedimeve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Çfarë do të thotë kjo?
This is obstructionism and Chizov knows this.
Ky është obstruksion dhe Chizov e di mirë këtë. Negociatorët evropianë kanë bërë të ditur se bisedimet ishin të kota dhe rifillimi i tyre nuk ka asnjë kuptim. Propozimi i Chizovit synon mohimin e pavarësisë së Kosovës. Këto komente të Chizovit dëshmojnë se Moska i është kthyer logjikës tipike sovjetike, pra obstruksionizmi diplomatik pa bërë asnjë propozim konkret. Duket se Chizov pret finalizimin e kontratës me Serbinë për shitjen e monopolit të naftës NIS për Gazpromin pasi që zgjedhja të maj të kenë përfunduar. Këtë marveshje në këtë qast e kanë blokuar Tadic dhe bashkëpuntorët e ti. Chizov do të bënd të mirë nëse harron Kosovën dhe ndimon miqte vetë sërbë për ta modernizuar ekonominë e Serbisë nga cila do të përfiton të i gjithë populli
sërbë.
Patrick Moore, analisti radios Evropa e Lirë, intervistoj me Lazim Koci. Emisionin e vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Gjykata e Qarkut dhe ajo komunale në veri të Mitrovicës vazhdojnë të jenë jashtë funksionit. Shumë nga personeli punojnë në objektin e gjykatës në vushtri, ndërsa kreu i gjykatës e Qarkut, Kaplan Baruti, thotë se pasojat e mos funksionimit në veri janë të pakompensueshme. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Gjykata e Qarkut dhe ajo komunale në veri të Mitrovicës vazhdon të mos kryej funksionin e saj që nga 17 shkurti, përkatësisht që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Në këto gjykate kanë punuar 150 punonjës shqiptar dhe 20 serb. Shumica nga ta përkohësisht sipas kryetarit të gjykatës së Qarkut në veri të Mitrovicës Kaplan Baruti kanë zhvendosur punën në objektin e gjykatës komunale në vushtri.
Për shkak të situatës së krijuar pas datës 17 shkurt 2008, kur organet kompetente të UNMIK-ut dhe shërbimit policor të Kosovës, duke filluar që nga data 20 shkurt 2008, u andaluan punëtorve të organeve të judikaturës në Mitrovicë transportimin në vendet e punës në objektin e tyre, selia e së cilve gjindet në pjesën veriore të qytetit, është vendosur që nga të gjitha 5 organet e judikaturës, numri i së cilëve është më i madh se 170 persona të punësuar të të gjitha nacionaliteteve, të formohet një ekip i përbashkët mobil me detyrë ekskluzive që sipas nevojës të punojnë në materien penale.
Kreu i gjykatës së Qarkut Baruti thekson se për shkak të rrethanave të reja dhe për shkak të pamundësisë së kryerjes së punës, të drejtat e qytetarëve janë duke u cënuar.
Për shkak se të gjitha shkresat e lëndëve gjenden në objekt palve në procedurat gjysore, objektivisht u është pamundësuar t'i realizojnë të drejtat e veta. Pasojat janë të pa kompenzuara nëse, si që jemi të informuar jo zyrtarisht, nga çfarë të arsye janë shkatëruar apo bartur shkrecat e lëndëve, pajisjet, aparaturat elektronike, literatura profesionale e tjera, duke pasur parasysh se në këtë drejtim kemi eksperiencë të keqe dhe të hidhur nga viti 1999.
Ndryshe në veri të Mitrovicës tash 2 muaj janë duke protestuar ish punonjësit sërb të këtyre gjykatave, të cilët kërkojnë kthimin në punën që sipas tyre kanë mbajtur deri në vitin 1999. Zëdhënësi i shërbimit policor të Kosovës për Mitrovicën Besim Hoti thotë se protestat po vazhdojnë të mbahen në baza ditore.
Për çdo ditë punët, me fillim për orën 7 apo 7:30 deri dikur orës 10:30, një grup prej rreth deri 40-50 persona që konsiderohen të jenë ish punëtor të sistemit të mëhershëm në këto gjykate do të protestojnë për para objekteve këtyre gjykateve.
Prokurori publik i Qarkut Milan Bigovic ka thënë se kërkesa për kthim në vendet e punës si dhe bisedimet me zyrtarët e Unmiku deri sot nuk kanë dhënë rezultate. Bigovic ka theksuar se ish punonjësi serb të gjykateve nuk do të heqin dorë nga kërkesa e tyre. Ndërkohë, objektet e gjykatës së Qarkut dhe asaj komunale ende po i ruajnë pjesëtarët tek forit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ka një varg problemesh me të cilat përballen qytetarët e Kosovës dhe qeveria duhet filloj t'i zgjidhë ato, thon disa banorë të Prishtinës. Ata thonë se shëndetësia, arsimi dhe energjetika kërkojnë qasje të menjëhershme të qeverisë. Opinionet e tyre për Radio në Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Bari Syla thot se problemi kryesor, ai i pavarësisë së Kosovës, tashmë është zgjidhur dhe qeveria e Kosovës duhet të filloj t'i zgjidhë problemet të cilat u vështirësojnë jetën qytetarëve.
Ka probleme të shumta, sidomos rinia e papunë. Gjene ekonomike është shumë e keqe, por besojmë që tash pas këtyre 100 dite, edhe qeveria dhe të gjitha kuadrat cilat më i dhonë kontribut, kanë më drejtu, kanë një prodhimtari me mirë, kanë një zgjidhje me mirë. Problema këtë është problemi punësimit më i madhe në Kosovës, gjene ekonomike e rronë shumë.
Mehmet Ali Shkodra thotë se qeveria e Kosovës nuk duhet të sillet më sikur se në fushatën para zgjellore, por duhet të filloj që t'i përmbush premtimet të cilat i ka dhënë gjatë fushatës.
Qytetarët dojnë diçka që preket. Unë jam punëtori arsimit dhe të vetmen gjë që unë po shoh, ministri i arsimit ka diçka që preket sepse po i vënë disa themele të shkollave të cilat nuk kanë ekzistuar, edhe pse thot arsimtarët dhe trupi mësimor pret përmirësimin e të ardhurave të tyre. Ministri i shëndetësisë thot në bazë asaj çka tha në televizion edhe bazë asaj çka tha një drejtori i QKUK-s, ishin kontradiksion sepse akoma mungojnë banat esenciale, akoma mungojnë fashat në për spitale, veçanërisht në sallat e emergjencës, andaj vetëm ato ishin fjalë të bukura.
Ngjashëm thotë edhe Burhan Baliçi.
Në shëndetësi mas shumë të se që na marim inzulina, që 7 muaj disë ki na marim inzulina hiq. Gjdo sekretari që po vinë shëndetësis, gjdo njëndi keqe ma keqe. Po premtime mjaft, po realizime shumë pak, ose fare hiq. Këta që jënë dializ, s'po kanë barna, s'po kanë mjetet për dializ, spitalet, s'kanë kur gjo. Shtu që diri tash katastrofë është. Që ja du të mu angazhua, jo veç me fjallë, po me vepër, në punë.
Muslia Bazi thotë se pavarësisht premtimeve të mëhershme të qeverisë do të zgjidhet çështja e furnizimit me energji elektrike, kjo nuk ka ndodhur deri më tash. Sipas tij, ky është një nga problemet kyçe që qeveria duhet të çaset urgjentisht.
Pas zgjedhjes së problemit të energjisë elektrike është çasja rreth punësimit të rinisë dhe të njerëzve të papunë, që është një numër alarmant i njerëzve të papunë. Dhe pas këtyre janë problemet e infrastrukturës në përgjithë territorin e Kosovës, shëndetësia, arsimi, të gjitha këto janë çështje prioritare.
Ndërkaç Qerim Qerimi thekson:
"Mbrana në qendishe nuk rregullohen gjitha problemet e Kosovës. Po problemet kryesore që janë tash për përmirësimin momental me fillu, është përmirësimi për rrymën, përmirësimi rrugëve. Kryesore është shëndetësia dhe përmirësimi në rrymë. Tu të na spitali dhe mjekësia është në katastrofë, një ashtu edhe sistemi energjetik."
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Institucionet e Republikës së Kosovës i kanë filluar bisedimet për antarësimin e organizatën botërore të tregtisë. Sipas zyrtarëve të qeverisë, tashmë institucionet përgjegjëse kanë filluar të përmbushin standardet e kërkuara nga kjo organizatë. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Pas shpalljes së pavarësisë, institucionet e Kosovës kanë filluar bisedimet për antarësimin e Kosovës në organizatën botërore të tregtisë. Kështu thot Nacer Osmani, zëvendës ministri i tregtisë dhe industrisë, duke shtuar se tashmë është duke u diskutuar për mënyrat dhe kriteret për antarësimin e këtë organizatë. Megjithatë, Osmani pohon se qeveria e Kosovës shumë shpejt do të dërgojë aplikacionin në këtë organizatë për antarësim.
Ne jemi vetëm në hapat e parë të procedurave, tani kemi marrë edhe ekspertë që njohin këtë lëmin dhe shpresoj që në vijim do të kemi shumë të qarta procedurat dhe kushtet të cilat duhet të presohen që të përmbushen standardet për qenë antarë barabartë e organizatës botërore tregtisë, mirë po do të jemi vetëm vëzhgues derisa të kryejnë ato procedurë.
Kosova për të bërë antare me të drejtat e plota në këtë organizatë duhet të plotësojë disa kritere. Nacer Osmani thosë se një ndër kushtet kryesore ka qenë antarësimi i Kosovës në marrëveshjen për tregti të lirë me Evropën Jugëlindore, që njihet me emrin CEFTA. Ndërkaq për standardet tjera të kërkuara, Ministria e Tregtisë është duke punuar me përkushtim të madh në këtë drejtim, thot Osmani.
Gjane, ne jemi antarë të CEFTA-s, jemi më të mirët në këtë organizatë rajonale. Fjala është përjekjen e disa barierave, që ne vetëm kemi arritë rezultatet e lakmushme në këtë drejtim, është fjala për barierat doganore, edhe disa kushtet e tjera të cilat jenë dhe më të procedurave më formale.
Kosova përfiton nga antarësimin në organizatën botërore të tregtisë, pasi në këtë mënyrë merrte drejtën e garancisë që eksportet të gëzojnë trajtimin e statusit të kombit më të favorizuar në të gjitha vendet e kësaj organizate, thot Osmani.
Fija e saj është një qarkullimi më të mirë të madhave i bashkëpunimit doganor për tregtim të produkteve të ndryshme. E mira e krejt kësaj është që Kosova bëhet antare barabartë në të gjitha organizatat botërore që janë antare të qeplote dhe në një tregti të pakufi në produkte.
Edhe ekspert për çështje ekonomike pohojnë se antarësimin e këtë organizatë do t'i hapë rrugë Kosovës për një zhvillim më të mirë ekonomik. Ali Jakupi pohon se kjo çështje do të ketë rezultate edhe në aspektin politik.
Përfiton se bëhet antare me disa shtete që kanë disa verifikacione, ka mundësi që plasohet me këmbime tregtare me vendet e ndryshme, fiton përvoja, përfitimi më i madh është fiton përvoja prej atyre vendeve. Më rëndësi është që politikisht je antar, do më thonë e ki atë aspektin që njihesh në zërkomtarisht, e dyta merë përvoja teknike, mëson dhe i përgadit kuadrin e Kosovës që të bëhen partner punëkorrent.
Ndryshe, organizata botërore tregtisë është e vetmja organizatë ndërkombëtare që merret me përcaktimin e rregullave të funksionimit të tregtisë ndërmjet vendeve anëtare. Në këtë organizatë botërore, e cila është për masave të organizatës e kombeve të bashkuara, bëjnë pjesë 150 vende të botës, kurse rreth 30 të tjera janë në proces të antarësimit, që përfaqësojnë mbi 97% të shkëmbimeve tregtare botërore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qeveria e Kosovës dhe ajo e Serbisë do t'i rifillojnë bisedimet për personat e pagjetur. Grupet punuese përkatëse në udhëheqjen e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq do të mbajnë takimin e radhës në 23 prill në Beograd. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Prishtinë Arton Konoshevsi njofton se grupi punues i Kosovës do t'udhëhiqet nga profesor Pajazit Noshi.
Dhe të drejtohen ato çështje të cilat janë më afër zgjidhjes tyre, e ato kanë bënë me disa probleme mjekësoro-ligjore që kapin më tepër identifikimin e estrave të cilët janë të vendosur në institucionet profesionale të Prishtinës, përkatësisht të Beogradit dhe të vendeve tjera, në mënyrë që pas identifikimit kemi në qenje të ju dërzojnë familjarve atë që është e mundur.
Nga ana tjetër, kryesuesi Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, Prenk Gjetaj, thotë se grupi punues nga Prishtina do të tregoj gatishmëri për bashkëpunim dhe se sipas tij një gjë e tillë duhet të ndodhë dhe nga ana e delegacionit të Beogradit.
Kërkesa Ankesa e veçantë është që të vazhdohet pa tjetër me këmbgulje të dim për fatin e pagjetërve bazë të konventës ndërkombëtare deri në gjetjen e fundit dhe normalisht në këtë drejtim na do të punojmë dhe do të ofrojmë materialet dhe dokumentet dhe informatat që kemi.
Zoti Gjetaj konsideron se vazhdimi bisedimeve në mes të Prishtinës dhe Beogradit është mëse i rëndësishëm. A i thot se ekzistojnë të dhëna që Serbia mund të japë informacione për personat të zhdukur Kosovar.
Jo të në që dyshojmë, por në bazë të dhëna të deri tashme, njerëzit në varezat masive janë zgropos, janë ndërgunë Serbi dhe një pjesë janë gjetë, do të dyshimet vazhdojnë që edhe pjesë të tjera gjindën diku në Serbi, prandaj Serbia ka pas sistem të organizuar të armatës, prandaj edhe mund të ketë informacione, mund të ketë DNA, por i mban të mbyllura e të mshehura.
Po ashtu si pas Zotit Gjetaj, familjarët e të zhdukurve posedojnë informacione për të afërmit e tyre, por ato nuk i bëjnë publike për arsye të ndryshme.
Shumë familjarë të pagjeturve këmbajnë informata dhe kanë informata prej një individve, por ato mbahen për çështje konspirativitetit në sekrete që ende mbahen të gjallë, me gjithë se është pak e besueshme, sepse kanë kalu 9 vite, por deri sa nuk vërtetohet e kundërta, mbase edhe ekziston mundësia për të besu.
Që nga përfundimi i luftës në Kosovë, personat e zhdukur konsiderohen rreth 2000 veta. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Radhën e ka një material nga Shkupi. Ekspertët në Maqedoni rekomandojnë që para zgjedhjeve të 1 qershorit të përcaktohet se cilat parti formojnë qeverinë e re, pasi vetëm kështu do të evitoheshin pasojat e 2 viteve të fundit kur në qeveri u përfshi Partia Shqiptare, e cila nuk arriti të fitojë shumicën e votave të elektoratit. Reagimet pasuan një prononcim të kryeministit Gruevski, i cili tha se parapëlqen që në qeveri të ketë partnerin e deritashëm Partinë Demokratike Shqiptare. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Qeveria e re që do të formohet pas zgjedhjeve parlamentare të 1 qershorit duhet të pasqyrojë vullnetin e elektoratit shqiptar dhe atij i Maqedonas, pra ajo të përbëhet nga partitë fituese të dy bashkësive më të mëdha etnike në vend. Por që të mos ketë problemet e natyrës së para 2 viteve, do të kishte qenë ideale që para zgjedhjeve partitë arrinin marrëveshje për formimin e qeverisë së re. Kështu vlerësojnë ekspertët për çështje kushtetuese.
Mendoj se subjekti politik shqiptar në marrëveshje me subjektin politik maqedonas duhet të ulën në tryezën e bisedimeve për ta zgjidhur këtë çështje edhe në aspektin kushtetues edhe në aspektin juridik, që të mund të zgjidhet dilema se cili nga këto subjekte do duhet të përfaqësoj shqiptarët në qeveri. Nëse kjo dilemë nuk do të ndërpritej, nuk do të kishte kuptim që të dalin shqiptarët të garojnë në zgjedhje parlamentare, presidenciale, por edhe lokale.
Farhu i Bakiu, ligjëruesi së drejtës kushtetuese. Nëse mbetet situata e pandryshueshme, atëherë pas zgjedhjeve, është e drejtë legjitime e mandatarit që të përcaktohet se cilën parti do të përfshi në kabinetin e ri qeveritar.
Në kushtetutën e Republikës së Maqedonisë, pas përfundimit të zgjedhjeve, mandatari për formimin e qeverisë nuk është i obliguar që në qeveri të marrë subjektin politik i cili i ka fituar zgjedhjet në bllokun politik shqiptar. Prandaj është e drejtë e tij me cilin subjekt do ta formojë këtë qeveri nëse ai arrit majorancën apo shumicën parlamentare në kuvent.
Prononcimet e këtilla pasuan pas një deklarate të kryeministrit aktual Nikola Gruevski se pas zgjedhjeve do të parapëlqente që në qeveri të ketë partnerin e deritanishëm qeveritar, pra Partinë Demokratike Shqiptare. Ndërkohë Instituti për Demokraci Sociale Progres ka bërë thirrje për ndryshimin e mënyrës së përfshirjes së partive politike në koalicionin qeveritar. Në një analistë të këtij instituti për punën e qeverisë aktuale, është të thënë se përfshirja e PDS-s në vend të BDI-s në qeveri paraqet shembullin konkret për një vendimarrje jo reale të ekzekutivit në Maqedoni.
Partia e Duj, Demokratska Unija za Integraciju, gosve mnozinstvo të doverbata në albanskite glasaçit.
Partia Bashkimi Demokratik për Integrim fitoi besimin e shumicës së votuesve shqiptar në zgjedhjet e kaluara. Përkundër kësaj në koalicionin qeverisës hyri partia më e vogël, e cila po ashtu është përfaqësues legjitim, por që në krasi me partin tjetër humbi në zgjedhja. Tha Aleksandr Spasov, përfaqësues i Institutit për Demokraci Sociale.
Treba da bidemo otvoreni da kažemo da ka se ushte u Makedonija se glasa na etnička linija.
Duhet të jemi të hapur dhe të themi se në Makedoni votohet në vije etnike, andaj në të ardhmen duhet të ndryshohet mënyra e përfaqësimit të partive në pushtetin ekzekutiv, tha Spasov. Сипас експертове, прафширија е партиве витуасе на чевери, до та ристе ефикаситети не пуна са сај, дхе до та евитонте пасојате дювитеве та фундит кур институционето блокуан, на марјен е вендимеве та рандас ишме парта ардман е вендет. Пара Радио на Европа е лирен га шкупи Исов. Кадрио.
Европа е лирен шт радио е паварур американе е фемелјуар га конгреси штетеве та башкуара. Емисионе тона мунти дë гјани чтë дит на орен 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Shqipëria e shënon Holokaustin, titullohet artikulli sotëm në të përditshmen amerikane Washington Times i autorit Warren Miller, kryesues i Komisionit të Shteteve të Bashkuara për ruajtjen e trashëgimisë amerikane në botë. Miller shkruan se në pjesën më të madhe të botës myslimane, mohimi dhe shtrembërimi i Holokaustit po bëhen gur themeli besimit. Përmes përkthimeve në arabisht të literaturës revizioniste dhe të tezave klasike antisemitiste, disa lider arab dhe musliman janë përpjekur të bëjnë mohimin e Holokaustit vegël kundër Izraelit dhe Perëndimit. Por të paktën në disa cepe të Islamit ekziston një përkujtim i ndershëm i së kaluarës, dhe në veçanti asaj që përjetuan hebrejt e Evropës 6 dekada më parë. Në janar shkruan Miller ju drejtova Parlamentit të Shqipërisë, vend kryesisht musliman, në kohën kur për herë të parë po shënonte ditën e përkujtimit të Holokaustit. Para luftës së dytë botërore Shqipëria ishte një vend me kultura të pasur dhe të ndryshme, ku muslimanët, të krishterët dhe hebrejt kanë jetuar në dinjitet dhe harmoni me shekujt të tërë. Ky ishte vendi i fëmirisë së Nën Terezes. Shqiptarët nuk kishin oreks për racizëm dhe antisemitizëm që përfshin Evropën e asaj kohe. Në vitin 1943, vazhdon Miller, pushtuesit nazistë u kërkuan autoriteteve shqiptare të japin listat e banorëve hebrejnë. Përderisa disa popuj bashkëpunuan plotësisht me një kërkesë të tillë, madje disa bënë edhe shumë më tepër, Shqipëria refuzoi me trimëri. Jo vetëm që Shqipëria i mbrojti qytetarët e saj hebrejnë, por qindra hebrejnë nga Austria, Gjermania, Greqia, Serbia dhe gjetkën e Jugosllavi u strehuan nga shqiptarët. Për veprimet e Shqipërisë gjatë luftës së dytë botërore, një fakt i thotë të gjitha. Shqipëria ishte vendi i vetëm në Evropë që kishte më shumë hebrej pas luftës së dytë botërore se para fillimit të saj. Por në vitet e pas luftës, sundimtarët komunistë në Shqipëri nuk e bënë të njohur këtë dosje heroike dhe krenare. Shqipëria dinte shumë pak rreth atyre që patën mbrojtur hebrejt nga deportimi dhe vdekja. Komunistët, ashtu si shumë despot, ishin tejet antisemitist. Por tash në Shqipëri poritet interesimi për vrasjen e hebrejve në Evropë, dhe Shqipëria i përkujton 5000 komunitetet hebrejit të cilat u humbën gjatë këtij kapitulli të tmerrshëm të historisë. Miller thotë se Shqipëria një kohë të gjatë e ignoruar në Evropë, po u tregon evropianëve dhe botës së mbar se çfarë do të thotë të jesh një popull vërtet i lirë dhe i ndershëm. Ajo e ka përqafuar diversitetin e saj kulturor. Në Shqipëri është jashtëligjshme të formohet parti politike e bazuar në etni apo fe. Ajo e mbron trashëgiminë e saj nga lloji antisemitizmit dhe ksenofobisë, të cilët i kanë kapluar vendet që konsiderojnë veten si shumë më kosmopolite dhe të përparuara. Në luftën globale ndërmjet qytetërimit dhe islamizmit militant, Shqipëria është një shembull i ndritur se në një vend musliman mund të ekzistojë ndryshimi i mendimit, veprimi i përbashkët dhe respekti për të gjitha fetë. Nëna Tereze, bie shqiptare, një herë pa të thënë, unë duaj që ju të shqetësoheni për fqiun tuaj, a e njihni fqiun tuaj të parë. Sot fëmijët shqiptare mësojnë me krenari historinë e Shqipërisë gjatë atyre viteve të luftës kur fqinjet i mbronin fqinjet e tyre. I tërkombi po mëson për rreziqet nga urrejtja dhe totalitarizmi dhe për nevojën që të përkujtohen viktimat e Gjermanisë naziste. Ç'është më e rëndësishme, shkruan Miller, Shqipëria po i merr këto mësime me gjithë zemër dhe sot mbetet një shembull i tolerancës. Vendi ku muslimanët dhe të krishterët mund të jetojnë në paqe pranë njëri tjetrit është shembull i rrallë në botë, por megjithatë është një shembull për të cilin pjesa tjetër e botës mundet dhe duhet të mësoj.
Radio Free Europe.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e edicionit. Kryeministri Hashim Thaçi deklaroi se pret që Mali zi së shpejti të njohë pavarësinë e Kosovës. Moska planifikon të rrit programin humanitar për pakicën serbe në Kosovë. Në rastin e Kosovës, Moska i është kthyer logjikës tipike sovjetike obstruksionizmi diplomatik, thot analisti Radios Evropa e Lirë Patrick Moore. Washingtoni shpreti shqetësuar për vendimin e Moskës të bashkëpunojë me rajonet separatiste në Gjeorgji. Në Kinë u mbajtën protesta kundër pavarësisë së Tibetit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një pas dite të këndshme. Mirë dëgjofshim.